Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Obakar dalam 100 Hari Malaysia Baru. Dan bersama saya pada hari ini, Dato' Akbar Sattar, Presiden Transparency International Malaysia. Terima kasih Dato' kerana sudi bersama Astro Awani sekali lagi dan selamat Hari Raya. Masih belum terlewat. Baru seminggu lebih selamat Hari Raya. Baiklah Dato' ya, kita bercakap mengenai pemilihan UMNO dan juga komitmen untuk mengakhiri politik wang. Jadi manifestasi wang ini adalah salah satu faktor utama dalam kekalahan UMNO pilihan raya umum ke-14 dan sekaligus menyebabkan relevansinya dan kepercayaannya jatuh serta-merta. Dan menjelang pemilihan presiden Sabtu ini, ya, kita kesemua calon telah setuju untuk mewartakan aset mereka. Ia disuarakan oleh kuli dan disambut baik oleh KJ dan juga Dato' Sri Zahid Hamidi. Apa pendapat Dato'?
Ini merupakan satu perkembangan yang baik dan kita dapati bahawa ia merupakan satu demokrasi sebenar. Ya. Patutnya perkara sedemikian dilakukan telah lama dahulu. Ya. Terutama sekali dalam politik wang. Sepatutnya dalam apa-apa pemilihan, kita tak perlu menggunakan wang. Sebab dalam perjuangan dalam sebuah parti itu, kita hendaklah memikirkan tentang rakyat, bukan untuk memperkayakan diri apabila kita memasuki sebuah parti. Tetapi sedih di mana kita dapati bahawa kebanyakan daripada ahli politik yang masuk politik ini nak menjadi kaya. Jadi ini merupakan satu pendapat yang tak betul dan kita kena ingat untuk masuk ke politik ini bukan satu perkara yang mudah sebab ekspektasi daripada rakyat, terutama sekali orang-orang di Malaysia ini, mereka ini menganggap seorang ahli politik itu sebagai welfare officer. Ya. Maknanya, apabila kita menjadi seorang ahli politik itu, di Malaysia ini kita terpaksa menerima iaitu apa saja permintaan oleh pengikut-pengikut. Ini merupakan satu perkara yang amat besar yang menyebabkan ahli-ahli ataupun pemimpin politik itu terpaksa mencari wang untuk menampung apa kehendak yang dikehendaki oleh masyarakat ataupun pengikut politik. Jadi itulah merupakan penyebab sebab kebanyakan daripada ahli politik ini tidak ada wang. Jadi mereka terpaksa mencari jalan tapi nak melibatkan diri secara terus dalam rasuah itu sukar. Jadi mereka menanamkan proksi-proksi yang mana setiap projek itu apabila mereka menjadi menteri ataupun punya kuasa, mereka akan mendapatkan kontrak-kontrak. Dan kontrak-kontrak itu diberi kepada proksi. Di antara cara untuk mendapatkan wang yang senang ialah melalui kontrak. Sebab kontrak di negara kita ini ada jumlah besar yang berbilion, beratus juta dan sebagainya. Tetapi diagih-agihkan kepada ahli-ahli yang tidak wibawa. Saya tak kisah jika sekiranya ahli itu wibawa tetapi kita mempunyai kelengkapan cukup dan juga merupakan satu kontraktor yang bagus dan boleh menyelesaikan apa juga kontrak yang diberikan tetapi dengan tidak meninggalkan kualiti, maka itu kita boleh beri. Tetapi sayangnya, kebanyakan daripada kontraktor yang diberi ini merupakan kontraktor yang tak berbawa. Yang mana kebanyakan daripada kontrak ini diberi kepada kroni-kroni yang dengan harga yang begitu mahal tetapi kualitinya rendah dan ia telah mengelakkan daripada orang yang dikategorikan sebagai kontraktor wibawa tidak mendapat peluang.
Kita bercakap mengenai budaya tadi, cash is king. Itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan dikaitkan juga dengan politik dan secara tidak langsung dikaitkan juga dengan UMNO. Dan melihat kepada pemilihan UMNO yang akan berlaku, majlis tertingginya akan berlaku pada hari Sabtu ini, ia tentunya akan memberi impak kepada akar umbi kerana pada hujungnya mereka ini akan menjadi pelapis. Jadi bagaimana kita nak mengelak mereka mempunyai mindset cash is king ini? Kerana tiada wang, tiada apa boleh berjalan. Kerana mereka ketika ini bukan lagi memegang tampuk negara.
Saya rasa buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Sebab cash is king tak relevan lagi. Maknanya apabila kita nak bertanding, pastikan juga kita memang nak jadi pemimpin. Bukan untuk memperkayakan diri. Tapi tak salah saya mengatakan kebanyakan daripada pemimpin ini telah memperkayakan diri melalui agenda politik mereka. Jadi ini tak tepat. Tetapi kita kena ingat seperti yang saya nyatakan tadi bahawa untuk menjadi seorang ahli politik ia bukan satu perkara yang mudah. Kita kena fikir masak-masak kerana ia merupakan perjuangan kepada negara dan juga kadang-kadang ia terpaksa mengurangkan masa kepada family dan juga kepada apa-apa perkara yang begitu penting untuk kita diri. Jadi itu mustahak. Dan yang kedua kita dapati bahawa pastikan juga dalam pemilihan ini kita pilih ahli ataupun pemimpin-pemimpin yang benar-benar ada integriti. Sebab integriti inilah merupakan satu perkara yang patut kita titik beratkan, sebab sekiranya kita tidak ada integriti, maka sudah tentu ia akan terlibat dalam rasuah. Tetapi agak sukar di dalam parti UMNO ini, kita nak mencari ahli-ahli yang benar-benar ada integriti. Level of integriti itu, kalau kita ikut mengikut pakar, ya, tidak ada apa itu yang dikenali sebagai integriti, tapi ia ada tahap integriti. Maknanya setiap pemimpin itu ada tahap dia. Yeah. Ada yang mengambil lebih kurang 10 juta, ada yang ambil 100 juta, ada yang ambil berbilion. Yeah. Jadi itu merupakan tahap. Jadi untuk mengurangkan terlibatnya mereka dalam rasuah ini, maka sudah tentu elemen-elemen ataupun perkara yang difikirkan tak begitu baik dan jahat tu masih ada di dalam jiwa mereka. Tapi pastikan juga kita hendaklah juga mendidik. Sebab rasuah ini bukan saja berlaku di antara pemberi, iaitu sebagai pemimpin. Tapi hendak juga mendidik ahli-ahli supaya jangan meminta. Jadi budaya meminta ini akan memberi peluang dan juga menggalakkan pemimpin-pemimpin terpaksa mencari wang. Untuk, sebab saya ada berbincang dengan salah seorang menteri, dia mengatakan bahawa ia terpaksa belanja lebih kurang 100 ribu untuk kawasannya saja dalam sebulan. Bayangkan gajinya lebih kurang 30 ribu, tetapi bagaimana untuk mendapatkan 100 ribu. Jadi terpaksa mereka mencari jalan untuk mendapat kontrak dalam kementerian itu, tetapi dengan menggunakan proksi. Jadi ini merupakan satu amalan tak baik. Maknanya kita kena tengok kedua belah pihak. Ahli politik dan juga pemimpin politik jangan terlibat dalam kegiatan rasuah dan juga memberi rasuah, dan juga ahli jangan meminta-minta, sebab dengan meminta inilah akan menggalakkan mereka terjerumus dalam kancah rasuah. Politik.